Skru på Kompani Lauritsen.
Hør gutter, vi kan ikke alltid velge våre kamper.
Ja, ja, ja!
Noen ganger finner kampene oss.
Vi trenger bare å berette, liksom, balansert, Fanniken.
25. Har du sittet og sovet nå?
Skru på Ligaen.
Velkommen til Trash Talk Basket.
Prøv å slikk på ballene. Er ikke du kjent for å sleike Hellstrøm sine baller? Lykke, 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 lykke ball!
Skru på TV 2 Play i februar.
Hvis du ser det fra Jared Kushner sitt ståsted, så vil jo det aldri komme i posisjon til å kunne gjennomføre disse her kunstig intelligens-slidesene sine av fremtidsbyer og timeshare resorts.
Men det er jo sykt irriterende at folk skal ha masse krig når du skal bygge masse greier.
Mm.
Så velkommen til verden, Jared.
I VKs episode av Pop og politikk melder jeg tilbake fra Superbowl med stor begeistring for Bad Bunnies feiring av små og mellomstore bedrifter. I tillegg tar Marte oss med bak kulissene på det norske teatret og gir oss en statusoppdatering på situasjonen på Gazastripo. Hva skjer egentlig hvis du ser bak PowerPoint-plansjene til Jared Kushner?
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Tusen hjertelig takk til alle som kom på liveshowet vårt på Karls forrige veka. Henrik Mester, Ine Eriksen Søre, det var gjester, det var hundrevis av publikum i salen. Og du, Marte, var i ditt S. Tusen takk.
Du var ikke så verst selv, synes jeg, Asbjørn.
Ja, tusen takk.
Nei, det var virkelig enormt stas for en kveld.
Veldig gøy.
Ja, det har veldig lyst til å gjøre igjen, faktisk. Ja.
Og neste gang vi skal gjøre det, da kjenner jeg nok at jeg er litt inspirert av at jeg har suttet oppe en natt og sett på Superbowl.
Åja,
så det er mulig at vi må...
Så du lager halftime show da, kanskje?
Ja, kanskje jeg skal lage halftime show i vårt live show.
Ja. Fortell dere, jeg skal være såpass ærlig og si at jeg spandert ikke en natt søvn på hverken kampen eller halftime showet.
Mm.
Selv om jeg visste at jeg skulle møte deg rett etterpå. Men jeg tenker, alle de beste relasjonene er de som, der det gir god mening på delegeringen.
Mm-hmm.
Man kjører på med komparative fortrinn. Mm. Her hadde du et.
Ja, arbeidsgruppe, pauseshow.
Ja.
Nei, altså, jeg satt jo opp og så både kampen og pauseshow. Når jeg så det først, så var jeg sånn som jeg ofte er med pauseshow, at jeg blir litt sånn, heter det underveldet på norsk.
Mm.
Men så ser jeg det igjen dagen etterpå, litt sånn isolert sett fra kampen og alt sånn spektakler rundt. Og da var Bad Bunny sine cirka 13 minutter i pausen på Superbowl ganske så spektakulært og dypt som jeg håpte det skulle bli.
Hva var det du likte best da?
Altså, jeg likte veldig godt at Bad Bunny forteller en historie i pauseshowet sitt. For det som jeg ikke har sett, så begynner jo dette med at det er på en sukkerplantasje, det er Puerto Rico, Bad Bunny er der, og det er en liten sånn kiosk, og han går gjennom en sånn, han går rett og slett gjennom sukkerplantasjen, og der er det noen som selger taco, det er noen som sånn fruktstands, noen selger litt gull, og det er gamle damer som driver kiosken, og veldig sånn, veldig lokalt, og veldig sånn small business, veldig fokus på at folk driver her.
Små og mellomstore bedrifter.
Ja, nettopp. Altså sånne liksom ljusmannen som står på hjørnet, og tacotrucken, og en sånn fyr som står og selger litt gull, så du kan flotte det med. Liksom, veldig sånne små og mellomstore bedrifter fokus, som jeg likte veldig godt. Og så utvikler jo showet seg etter hvert til å bli en feiring av latinsk kultur, hovedsakelig og puertorikansk, men også favne etter hvert og rundt alt av hva latinsk kultur har påvirket både USA, men også hele den verdensdelen. Og hvis en har vært i USA, eller reist litt rundt, så er jo dette noe som er en del av gatebildet.
Mm.
Og da var jo da dette pauseshowet så ettertrykkelig understreket, ved hjelp av, selvfølgelig i tillegg til alle der fokuset på små og mellomstore bedrifter, og et bryllup på en plaza, og det var litt sånn strømbrud og litt sånne ting, så var det selvfølgelig masse twerking i solnedgang.
Mm-hmm.
Så når...
Og det er jo et universelt språk, er det ikke? Sånn at det der med spansken og sånn, da...
Ja, du trenger ikke du trenger ikke tekster twerking.
Nei, du gjør ikke det. Så sånn sett sympatisk.
Og, ja, og da ble det jo også en sånn svar på det som var jo en kritikk fra andre hold, altså da dette Turning Point alternativa showet som skulle være hvor Kid Rock skulle spille da. For han skulle da ha et sånn anti-gay show, mente han. Og så fikk det jo twerking, og den fikk du i pauseshowet da. Så det var akkurat så fyrig og lystig, men også positivt.
Men har det der alternative showet også vært?
Ja, det var samtidig.
Oh, ja.
Altså det ble streamet på YouTube.
Så de sureste kan skru av Bad Bunny og slå over på anti-gay show på en annen kanal?
Ja, på YouTube, ja. Og da gjorde vel sånn cirka, jeg så siste sjekket så 4-5 millioner streams på Turning Point sitt halftime show for America. Bad Bunny 130, eller noe sånt. Men så avslutter showet, og da kan du med å avslutte med her, at det var en veldig sånn flott sekvens, som jeg tenkte kanskje skulle bli litt kontroversiell, for da sier Bad Bunny at, han sier God bless America, and... Og så ramser han opp alle de andre landene i Latin- og Sør-Amerika.
Ja.
Inkludert Kuba. Så tenkte jeg liksom, ok, Gud velsigne Kuba. Kan kanskje bli litt sånn murring i blant noen også. Men så ble det også en veldig sånn fin sekvens som du avslutter med at love is stronger than hate, og tonight we're all together, the Americas.
Ja.
Så var det liksom veldig sånn jovialt, koselig.
Så du ble tilfredsstilt på halftime show Asbjørn, fikk det han skulle ha?
Fra Bad Bunny fikk jeg da. Green Day hoppet over det mest kontroversielle verset sitt på American Idiot, som jeg noterte meg. Men sånn totalt sett, veldig fornøyd.
Og et øre til spørsmålet om Donald Trump da. Har han sagt noe?
Ja, han synes det var helt forferdelig grusomt. Som han skrev på Truth Social, og så kritiserte han noen sånne regelendringer i NFL.
Ja.
Så han var liksom, han var på ballen nå.
Ja, men sur.
Ja, veldig sur, ja. Men selv om jeg tipper, han satt vel sikkert og danset og vugget litt med han. Han kan jo danse, hvis han vil.
Ja. Det kan vi jo diskutere. Jeg har nemlig skjedd noen i helga som virkelig kan danse.
Ja.
Så jeg har vært på operan og skjedd Hedda Gabler med Nasjonalballetten, altså Ibsen uten et ord.
Oi, altså danser de teksten da? Altså, eller uttrykker teksten?
Ja, så de danser jo fortellinger.
Ja, det er sånn, ja.
Hedda Gabler. Og det var altså så ellevilt bra.
Hvordan da? Hva var det som gjorde det så stort?
Det var bare, for det første så er det jo helt ekstraordinære kroppslige prestasjoner. Å se det ballettkompaniet i aksjon, det er sånn, du kan nesten ikke tro at det skjer her i Oslo, liksom, at vi har et sånt kompani her. At de er laget av det samme som meg og deg, det er også helt vilt å tenke på, at det er liksom, det her er et menneske med samme type, kroppslig, du må satt sammen den samme den kropp sånn som jeg og du har, og det virker, det er bare, men de er som maskiner, så det er helt utrolig imponerende, og så er det jo fantastisk historiefortelling i seg selv, det å greie å ta Ibsen, et så gammelt stykke, så mye spilt som Hedda Gabler, og gjøre det på en ny måte eller liksom legge det fram med det formspråket som dansen og balletten her er da, det er jo veldig stilig, og så var det enormt deilig, synes jeg, etter en uke med så mange ord. Altså, det var en veldig ordrik uke forrige uke, synes jeg. Det var så deilig å bare ha 2 timer i sette seg ned i stolen her, og se på en fortelling uten et ord. Det var 10 av 10. Det var utrolig spektakulært og fantastisk. Og ikke en twerk i hva å skje, men det gikk også helt bra. Man var topp underholdt fra start til slutt, ikke et kjedelig sekund var det faktisk, så det var enormt imponerende.
Kan jeg spørre om en ting? Var det sånn, veldig sånn klassisk variant, eller var det så, veldig sånn moderne kunst?
Nei, det er jo moderne ballett. Det er ballett, men det er moderne. Det er det. Det er ikke tåspiss
Nei.
Sko. Men sti, altså koreografien kul, musikken fantastisk. Det virkelig, så, og det også sånn, det jo et internasjonalt ballettkompani, de kommer fra hele verden. Der det masse kubanere, og, men også nordmenn og nederlendere og andre, altså fra, folk fra Ukraina og Storbritannia. Det liksom, det hele verden samlet på den scenen.
Mm.
Og nei, det var utrolig inspirerende og givende. Jeg ble veldig glad av akkurat den forestillingen.
Inspirerende og givende, sier du. Tok du noe av det med deg inn i det som du faktisk holder på med nå? Og lager din egen forestilling? Martha Heine Engdahl skal også stå på en scene. Blir det dans?
Det blir ikke dans fra min side i hvert fall. Jeg kan jo ikke snakke for alle i publikum.
Nei.
Eller eventuelle mine medsammensvorene på scenen, men ja. Jeg skal forklare deg hva dette her egentlig er, men jeg skal først ta et kjempeforbehold om at vi skal ikke trekke en linje fra Nasjonalballetten og Hedda Gabler til Marte Heine Engdahl på Norske Teatret.
Ikke for Superbowl og Bad Bunny og twerking heller?
Nei, det er tre ganske forskjellige kulturuttrykk.
Ok, ja.
Kan vi si. Og alle, de trenger ikke å vurdere opp imot hverandre.
Nei, ok. Nei,
all den her kroppslige prestasjonen og den ordløse fortellingen, den blir jo ikke å få øye på i min teateroppsetning.
Nei, fortell, hva er det du skal gjøre?
Nei, for det første så skal jeg jo ikke spille teater, men jeg skal altså på det Norske Teatret så har de har satt av scene 3 på teatret i en lengre periode til å hus, det er et Palestina-program, kaller de det. Så det liksom det en forestilling som heter Gjenferde inn. Den basert på en roman med samme navn, skrevet av en brittisk-palestinsk forfatter, som handler om en teatertrupp på Vestbredden som skal sette opp Hamlet. Det utgangspunktet. Og så har teatret lyst til, og teatersjefen Kjersti Horten har lyst til å fylle den scenen med forskjellige andre ting, som en slags utforsking av det her temaet. Da. Ikke sant? Nå det har vært 2,5 veldig dramatiske år for det palestinske folket, og her det en anledning da, til å prøve å forstå bedre, åpne noen flere dimensjoner til fortellinger om hva det vil si å være palestinsk, eller hva den palestinske historien innebærer. Her kommer jeg inn i bildet.
Ja, fortell.
Som historiker og forfatter.
Ja, så det med utgangspunkt i boka du skrev da?
Så det utgangspunktet et Gaza-liv, familien, flukten og det tapte landet som jeg skrev i 2024, som jeg nå har blitt spurt om jeg da kan lage et såkalt iscenesatt foredrag.
Aha. Ja.
Det er jo ikke noe sånn veldig vanlig sjanger.
Nei. Nei, jeg tenker litt, jeg har sett masse sånne YouTube-essays i det siste.
Åja.
Og da føler jeg av og til også litt som sånn iscenesatt.
Aldri skjedd et YouTube-essay. Hvordan kan det være?
Det er jo tema, altså sånne lange foredrag på YouTube, kanskje sånn 40-50 minutter, men som du går inn og ut av tema, og så blir du illustrert med forskjellige altså plansjer, videoer.
Ja.
Egentlig ganske åpen sjanger, men veldig sånn sjanger i vekst.
Nettopp.
Ja.
Kanskje det her blir det?
Mhm.
Kanskje jeg driver med det samme, kanskje det et YouTube-essay jeg lager, egentlig, bare at jeg ikke vet det. Men jeg skal da i alle fall, det er satt opp nå 4 forestillinger, 4 datoer, der jeg skal, så nå holder jeg på å øve på det.
Så du går på teater?
Jeg har nøkkelkort på teatret.
Oi, oi, oi.
Jeg vet, det var noe av det rareste jeg har opplevd, tror jeg, jobblivet, og plutselig ha et nøkkelkort til det norske teatret. Der det jo veldig mange scenekunstnere som jeg respekterer dypt, og tenker at ikke driver med det samme som meg. Men hvis man tenker at det er historiefortelling, og at det handler, det er noe beslektet der, da, så får jeg lov, så teatret låner min faglige autoritet, og det jeg kan om verden, og av dem låner jeg virkemidlene som teatret har. Lys, lyd, musikk, scenisk bevegelse, en skuespiller, en musiker, ja. Og alt det her veldig artig, og forferdelig vanskelig, og ganske skummelt.
Ja, så da kan jeg virkelig, virkelig se for meg. Da det, altså det da lagt en, altså en scenetekstversjon av bok, Godi. Altså, har du skrevet den selv? Eller?
Ja, det av og med Marte ja. Høyen Engdahl heter her. Så jeg har skrevet et lengre foredrag da, sammen med, også jobbet med den teksten, sammen med dramaturgen Ingrid Vemme Nilsen på Norske Teatret, og så jobber vi nå med regien da, og liksom, så er vi da i scenerommet og ja, prøver ting, hvordan funker det, kan du gå der, kan du sitte sånn, kan du stå der, kan du røre på deg, kan du... så det jo... Så, det jo først og fremst veldig, veldig stas å få lov å komme inn der, og få være med på dette, og et teater som dedikerer masse ressurser til å liksom videre foredle noe som jeg har startet på. Og så... ganske vill følelse å ha på en måte det skjer sine ord og setninger fly liksom ut og så det en skuespiller som skal gjøre sin tolkning på en del av det, så det en musiker som får sine ideer som skal lage sitt bilde til det, så det en som lager videoer som skal vises på et sånn stort enormt svær flate da. Og så plutselig så det noe annet
ja.
Det liksom ikke lenger boka mi eller bare mine ord, det liksom et kollektivt produkt. Det jo utrolig, altså for meg det fantastisk å få oppleve det, men
Det skummelt?
Ja, det jo
å stå på scenen og gjøre det, for plutselig du jo del av en oppsetning, du ikke Marte som holder foredrag i et konferanserom, du Marte som står på en scene og skal formidle en kunstversjon av din egen tekst?
Altså det jo kjempe, jeg prøver virkelig, det ikke skuespill, jeg spiller ikke teater, Nei. Jeg bare meg selv og holde et foredrag som jeg kunne ha holdt
i et konferanse.
Jeg bryter ikke ut i sang eller dans eller noe som helst. Men det jo det jo litt skummelt, både fordi at det ikke det samme som å holde et foredrag. For det første skal jeg interagere med masse forskjellige folk.
Mm.
Og jeg låner jo en scene som jeg setter høyt.
Ja.
Så jeg føler jo på presset. Også på at jeg har jo lyst til å lage noe som bra nok til å være der. Og så det utrolig, altså, jeg vet ikke, det ubeskrivelig, jeg har aldri vært med på noe sånt, der det liksom, plutselig så, lurer på, skulle vi hatt noe sånn og sånn rekvisitter, noen steiner og planter og frukt, eller liksom figurer, sånn og sånn, så plutselig står det en tralle, med masse greier.
Ja.
Og så kan du begynne å leke deg med det, og så.
Ja, folk på jobb.
Ja, folk på jobb, ja, og mange også, og ikke bare det, men det liksom også, en sånn følelse av jeg jo glad i å være forberedt i god tid. Jeg ikke så glad i sånn last minute skippertak. Det kan jeg bare parkere som følelse og en ting som, det må jeg gjerne ha det sånn inni meg, men det må jeg bare droppe liksom, for det, den gjengen her de er liksom lever fra stund til stund.
Det er fra stykke til stykke.
Ja, ja. Scene, nei, det lenge til liksom...
Tre dager til premiere. Ja.
Så det litt sånn... Det sikkert ganske sunt da, for meg. Og øve meg på det også. Hvordan det? Men det ganske utmattende også. Det en blanding, en skikkelig mix av ting. Men det jo først og fremst, Asbjørn, det jo en sånn... En utrolig bra mulighet, synes jeg, til å, jeg snakker om mine ting, men mange andre skal bidra med masse annet på den scenen, og teatret åpner for mange forskjellige stemmer og fortellinger i den perioden her Palestina-programmet skal gå. Og det jo virkelig utrolig viktig og bra at man gjør det nå, når det en fortelling som ellers er. Har du hørt mye om nyheter fra Gaza, for eksempel, siste uka?
Nei, ikke annet enn hva vi har snakket om.
Nei.
Og da jo det jo egentlig da vi skal inn på i dag, for det jo altså, hver eneste dag så våkner den opp og så prøver jeg nesten å utsette litt og skru på telefonen, for at jeg ikke helt klar for dagens push-varsel enda. Må liksom bare stålsette meg litt, for jeg vet at det som var viktig i går kommer til å bli overskygget av det som skjer i dag, eller det som på vei.
Mm.
Og den ting som kanskje har forsvunnet mest da, i skyggene av alle hendelsene og alle ordene og alt drama de siste vekkene, jo nettopp Gaza. Og hva status nå? Hvor skal vi tilbake igjen nå for å oppsummere litt?
Det jo en våpenhvile.
Ja.
Det jo hovedinnrammingen, sånn formelt da, av det som, hva status der? Den var jo delt inn, som du kanskje husker, i flere faser, der fase 1 skulle innebære en stans i væpna konflikten og utlevering av israelske gisler og levninger fra Gaza.
Mm.
Og så skulle det også løslates en rekke palestinske fanger fra israelske fengsel.
Har det blitt gjort?
Og det skulle innføres mer humanitær hjelp. Ja, altså fangene, palestinske fangene fra israelske fengsel, ja, det er gjort i den skalaen det var avtalt, så vidt jeg vet. Og også alle israelske gissel. Så i Tel Aviv så har den, de hadde jo, jeg vet ikke om det har skjedd bilder, men i sentrum av Tel Aviv, som ble omdøpt til gisselplassen i løpet av denne krisen, så har det stått en sånn diger klokke som har telt dagene.
Og hvor lenge det har vært gisler hos Hamas?
Så den siste levninga av den siste israelske gisselet, eller som ble, som ble utlevert nå forrige uke, eller uka før. Så med det er på en måte fase 1 for Israel over, ikke sant? De har fått tilbake alle sine nå, så da kunne da slukka de den klokka.
Aha.
Så det er en sånn veldig sånn fysisk manifestasjon av at den krigen her for Israel nå er over i nå, det er noe annet.
Ja.
Nå har de fått tilbake alle. Og da kan de begynne sin sorgprosess eller fortsatt, liksom fullføre den. Og etter hvert forhåpentligvis også en undersøkelseskommisjon da, på hvem er det. Det må jo plasseres et eller annet politisk ansvar også i Israel. Der går det ikke sånn kjempe mye fremover da, på akkurat det, for det er noen politikere som ikke er så interessert.
Ja, da mener du politisk ansvar for både at angrepet kunne skje og at det tok så lang tid før en fikk tilbake gislene?
Ja, aller mest liksom hvordan kunne 7. oktober skje.
Ja.
Altså, hvordan kan du begripe liksom et så bevoktet område, en så stor maktforskjell og asymmetri i hva israelerne er kapabel til versus palestinerne
og i et land med så stor og sterk etterretning som
ikke
Israel.
Ja. Så alt det der, hvordan var det mulig, det spørsmålet er jo, det kommer noen, liksom, noen svar, men det har foreløpig ikke vært noe sånn offentlig organisert formell undersøkelseskommisjon. Statsministeren har trenert den saken.
Okay.
Nå skal Israel ha valg i år, mot høsten. Og jeg blir veldig overrasket hvis han plutselig blir veldig interessert å lage en sånn undersøkelseskommisjon før det valget. For nå har han en annen fortelling, og det er at alle kom hjem i utemnet. Ja, sånn. Men det ble mye død og pine her nå.
Mm.
Men overall, Israel er strategisk sett på et bedre sted. Vi har desimert våre fiender i øst og vest og nord og sør, og er dermed bedre stand liksom, til å ivareta vår sikkerhet enn vi var før.
Ja.
Så dere kan takke meg ved urnene. Ja, urnene.
Ja.
Ikke...
Så det er fortellingen som skal på plass, ja.
Men hvis vi reiser fra Tel Aviv litt sørover da, til Gaza-stripa, så er det ikke akkurat noe sånn klokke som står og tikker og kunne slå oss av der da. Der er jo situasjonen selvfølgelig noe helt annet. Nettopp fordi Israel har jo den første fasen, hvis vi går tilbake til den, utveksling, gisler, levninger, fanger og så videre. Alt det her, når Israel har fått sine, så har de jo full mulighet til å... Altså, de har gitt noen innrømmelser som de ikke kan reversere. Det de gjorde i fase 1 var blant annet, de trakk seg tilbake til, har du hørt om den grønne linja?
Ja, altså jeg husker den grønne linja fra Beirut, når jeg var der.
Ja, Det typisk at det dukker opp sånne grønne linjer I krig da, liksom, som skal I hvert fall I Israel så det her liksom grensene fra før krigen I 1967 omtales som den grønne linja. Men nå har Israel ordnet seg med en gul linje.
Okay.
De har trukket seg da, og det betyr at de hadde jo kontroll på hele Gaza, så de trukket seg halvveis tilbake, liksom, hva blir det da, østover, mot Israel, og står da langs den gule linja, som på en måte deler, litt forenklet, deler det Gaza-stripa I to da, fra nord til sør. Så det har de gjort. Men det jo det fase 1 tilbaketrekning. Men den kan jo reverseres når som helst.
Ja, for den jo ganske flytende, ja.
Ja, og ja. Liksom, det jo en makt som de fortsatt har. Nå har de fått tilbake alle. Så det en sånn type, det jeg mener med det, det så det de har gitt, det en innrømmelse som Hamas får jo tilbake noen gisler. Så det noe, når de gitt tilbake, så de gitt tilbake. Men Israel sine innrømmelser, eller det de har gitt, det man ja, kalles innrømmelser, det de har gitt fra seg I denne våpenhvileforhandlingen, ting som de kan bare liksom smekke på igjen.
Ja, har de gjort det?
En militær tilstedeværelse, kan de rykke lenger inn hvis de vil, de kan trappe opp angrepene hvis de vil, og de kan holde tilbake mer nødhjelp hvis de vil. Så langs alle de her parametrene, så jo situasjonen I Gaza, altså, det begredelig. Og så sikkerhetsmessig så det jo det store liksom neste spørsmålet jo det med Israel hvor skal de stå, hvor skal den nye grensen gå hvor kan de leve med at det trygt og vil Hamas gå med på å bli demilitarisert det den store uløste gåten da, eller store problemstillinger
ja, hva blir gjort for å løse den problemstillingen det noe, det forhandlinger, det
Vi har jo en hel gjeng på saken da.
Ja.
Du har jo husket jo den... Du husker dem her...
Ja, det noe man skriver på Board of Peace?
Ja, vi kan godt snakke litt om dem.
Ja.
Vi var jo reist til Davos med Mark Carney og Alexander Stubb-Expressen sist for noen uker siden, og du.
Riktig.
Og kikket på nye verdensorden og sånn. Men litt mindre oppmerksomhet fikk dem vel, men... De ikke noe mindre viktige akkurat for vår verden, de som kom etterpå, nemlig Board of Peace, og her konstruksjonen som Trump og hans svigersønn Jared Kushner
ja.
Og Steve Witkoff, spesialutsendingen, har ja. Snekret sammen da.
Ja, eiendomsmagnaten som sjefsforhandleren for Donald Trump.
Ja, skal vi ta spill av et lite klipp fra... Jared Kushner sin pressekonferanse eller liksom hans det var en presentasjon, rett og slett
ja, det var
han
hadde slides
han hadde flotte slides ja. Det skal ingen ta fra han og han var I presenter mode
ja, på Davos for et par ja. Veks jo, vi skal høre et lite klipp
So we did a master plan. We brought in, I think, Akir Gabay, who's one of the most successful real estate developers and brilliant people. I know he's volunteered to do this, not for profit, really because of his heart. He wants to do this. And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential. And this is for the people of Gaza. We've developed it into zones. In the beginning, we were toying with the idea of saying, let's build a free zone, and then we have a Hamas zone. And then we said, you know what? Let's just plan for catastrophic success. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we are going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B.
Yeah.
Yeah. Det en master plan, men det ikke en master plan B.
Nei, vi trenger ikke. Hvis du aim for catastrophic success,
ja.
Hva noe enn det skal bety I denne sammenhengen her.
Ja.
Han skal vi begynne da. Det
første... altså, ta kort først da.
Ja.
Jared Kushner, svigersønnen til Donald Trump. Hva hans rolle her? Hva hans, hva skal jeg si, skin in the game?
Ja, ja. Ikke sant?
Hvorfor står han å presentere denne her real estate-planen, masterplanen for Gaza?
Ja, nei, jeg skal innrømme at det ikke sånn krystallklart alt dette oppsettet her, men det her min beste forsøk på å prøve å forstå det og forklare det. Det finnes et Board of Peace. Se for deg liksom et styre, et sånn organisasjonskart. Oppe ja. I toppen her så sitter, og det Donald Trump som leder det, ikke sant? Han chairman of the board. Det husker vi at det kostet $1 billion dollar.
Ja, over tre år for tre å bli år, livsvarig medlem.
For
ja.
Å bli livsvarig medlem. Han livsvarig styreleder. ikke amerikanske presidenten, men han personlig.
Ok.
Så der sitter han, og der liksom statsledernivået. Så finnes det en executive committee.
Utøvende kommitté?
Ja, ja, som Jared sitter i. Og Steve.
Er det det som Whitcroft. Da driver sånn, som dag til dag, driften?
Ja, det det som for det en executive committee for the board of peace, men så finnes det også en executive committee Gaza. For hvis du husker, i utgangspunktet så startet jo her board of peace som en Gaza-plan.
Ja.
Og så ble alle litt sånn, ja, ok, greit, så fikk de det her stablet sammen i en FN-resolusjon, alle ble med på den, ja, det kanskje lurt det da, og liksom... Og så kom det en ny sving, og så viste det seg at nei, det var ikke bare Gaza, det var jo Trumps eget lille mini-FN, som vi var innom i en tidligere episode. Men det betyr ikke at man har lagt ned Gaza-planen. Så Jared og Steve, de tror jeg sitter, hvis jeg forstår det rett, både i vanlig executive committee, de er doers, ikke sant? Trump kan ikke holde på med det her hele dag til dag han, men det kan de. Og de er i Gaza executive, det er to forskjellige sånne. Og så finnes det i tillegg en tredje komité med palestinere som skal på en måte gi retning og legitimitet da, til dette her. Men i de andre, der makten ligger, i de her executive committees og i the board of peace, der er det ikke en palestiner å få øye på.
Nei.
I det hele tatt. Så hvis du synes det var litt forvirrende, gjorde du det? Du ser ut som du kanskje ikke synes det var meget klart, nei. Så er du... Altså,
jeg lurer veldig på hvem de palestinerne som sitter i den kommitté nummer tre. Er det noen litt sånn tilfeldig valgte, eller er det noen med faktisk reell makt og innflytelse, men som på en måte bare er plassert i et rom der de skal gi legitimitet til prosjektet?
Ja, det er jo litt håpløst å svare på egentlig, tror jeg. Eller, de er både, de er begge deler. De er ikke noen veldig kjente fjes, men de er fra... familier og klaner i Gaza som presumptivt skal ha noe å si, men det hele problemet her er at det finnes ingen som representerer palestinske selvstyremyndighetene eller Hamas selvfølgelig, som er de to viktigste, altså Fatah, det ene partiet som dominerer i de selvstyremyndighetene, og Hamas, det de to viktigste politiske partiene i palestinsk politikk, og de er ikke formelt representert noen plass.
Nei, men kan de være da? Altså, nå spør jeg bare sånn, altså, kan Hamas...
Nei, ingen vil jo ta i Hamas med ildtang nå, så de er jo liksom, de skal bare demilitarisere, de skal bare, så nå skal de jobbe dem her med å få Hamas, som ikke har noe da formelt de skulle ha sagt i de diskusjonene om hvordan Gaza skal gjenoppbygges eller styres etterpå, de skal bare gi fra seg våpnene.
Ja.
Og her snakker Jared om som om det er bare en sånn, ikke sant, hvis vi går tilbake til det vi akkurat hørte at han sa da, så snakker han om han ene som har vært med på å tegne her, masterplanen for Gaza, hvordan det liksom, ja, de ulike zonene som de ser for seg. Og han har ikke gjort det for profit.
Nei.
Hørte at han sa det?
Ja, han har gjort det ut av det gode av sitt hjerte.
Sånn som Jared og Steve gjør også. Ja. Det er ikke for profit. Det er bare at alt, hele den pressekonferansen, hvis man går inn og ser det, og alle slidesa til Jared, og alle alt de sier, og hele språket, er jo nettopp et profittmaksimerende språk og univers. Så det er jo åpenbart at det her handler om at noen familier og mennesker og selskap skal tjene mest mulig penger på å bygge opp Gaza. Det er utgangspunktet. Og så kan du si, er det så gærlig da? Liksom, hvis det kommer for befolkningen til gode? Ja, er ikke det? Ok, jo, kanskje det... Det er greit da, hvis folk har lyst til å tjene penger på å lage det bedre for andre, det er fint det. Men, da er vi tilbake til det som vi startet med. Hva er hovedproblemet i Gaza nå? Nemlig at sikkerheten ikke kan ivaretas. Fordi Hamas er ikke demilitarisert. De er der fortsatt. Ikke så sterk som de var selvfølgelig før 7. oktober 2023. Men de er jo der. Og det er fortsatt lomma av motstand. Og så lenge det er lomma av motstand, så kommer Israel alltid til å kunne si vi må også bli stående.
Ja.
Så da blir det ikke noe tilbaketrekning.
Nei, og da vil han jo aldri komme i... Altså, hvis du ser det fra Jared Kushner sitt ståsted, så vil jo det aldri komme i posisjon til å kunne gjennomføre disse her kunstig intelligens-slidesene sine av fremtidsbyer og timeshare-resorts.
Det er jo sykt irriterende at folk skal ha masse krig når du skal bygge masse greier.
Mm.
Så velkommen til verden, Charles.
Ja, du skal bygge sånn flyvende T-bane og sånt.
Ja, så det her er liksom de to... Så nå har vi snakket om to dimensjoner egentlig da. Sikkerheten og det militære, altså liksom på bakken, hvor står det tropper og hva er motstanden? Så det er fortsatt Hamas, de er fortsatt bevepnet, fortsatt lomma av motstand, og det er fortsatt israelske soldater langt inn på det palestinske området. Og så har vi snakket litt om det politiske slash diplomatiske, med denne første og andre fase, Board of Peace og så videre. Og det siste elementet, som er viktig, kanskje hvis man skal ta en sånn en sveip, hva er status i Gaza nå, det er jo at Israel også har bannlyst over 30 internasjonale humanitære organisasjoner fra å operere i Gaza.
Hvorfor da?
Hvorfor da?
Ja.
Spør du meg, så spør jeg deg.
Jo, men hva er årsaken de? Altså, er det bare sånn, i dag har bannlyst med deg?
Det er jo sånne som legger uten grenser, Oxfam, store organisasjoner som er vant til å operere i, sånn, i krise og humanitære katastrofer.
Mm.
Jeg kan jo ikke... Altså, israelerne sier at de kan få lov å være der hvis de bare leverer listene over alle som jobber for dem. For eksempel. Det nekter sånne organisasjoner å gjøre, fordi det går på sikkerheten løs til de folkene. Det er jo lokalt ansatte som jobber primært.
Mm.
Så nå er det, det er vel i mars da, de har fått beskjed om å ryke og reise, komme seg ut derfra. Så nå er det ingen, så nå har jeg snakket med noen som jeg kjenner som jobber for Leger uten grenser for eksempel, som har ikke byttet ut sine internasjonale stab i Gaza siden før jul, altså på høsten i fjor, for de er så redde for at hvis vedkommende reiser ut, så får de ikke en ny en inn.
Nei.
Og hvis vi gjør det tenkeeksperimentet litt lenger, strekker det litt lenger, hva er det her er et eksempel på? Hva ligner det på ellers? Det ligner jo på nektelsen av internasjonal presse i Gaza.
Mm.
Og hva er det som skjer da? Det er at det ikke er noen internasjonale vittner igjen for å beskrive det som jeg har beskrevet til deg nå, for eksempel, basert på internasjonale vittner sine observasjoner om situasjonen. Det er kjempealvorlig, fordi vi vet at det er vanskeligere for palestinske vittneobservasjoner å bli tillagt vekt og kredibilitet, fordi da går det rett inn i det der malstrømmen av en diskusjon. Nei, det var ikke sånn, du sa sånn, at det er min fakta og din fakta, som den gjengen her er masterclass på og ja. Liksom har øvd seg på siden 1948 da.
Mm.
Så det tror jeg er man må nesten se på det her som en forlengelse av Israels sitt ønske om å ikke bare fjerne den humanitære strukturen, internasjonale humanitære strukturen som de her organisasjonene, men hele FN-strukturen. De har jo jobbet noe mer systematisk med å radbrekke hele FN-systemet i Gaza og på Østbredden siden krigen har startet egentlig. Og det vil bety at man sitter igjen med en mindre oversiktlig, mindre ressurssatt kriserespons enn det man ville ha hatt hvis man tillot vanlige, normale aktører å holde på. Og Trump, sitt Board of Peace og hele dette, alle komiteene og ulike, det er et forsøk på å erstatte det som var et velfungerende, ordentlig system med det her.
Ja.
Som ingen er, som er, hva er opp og ned på det, og hvem er det som bestemmer, og hvilke hensyn er det som trumfer. Er det humanitære prinsipper om at alle har rett til hjelp, eller er det profitt?
Ja.
Og den som kan tjene mest mulig penger, hva, liksom, det spiller jo en rolle for hvordan man kommer inn i en sånn zone.
Ja, er det også sånn då, at Israel lar Jared Kushner og måtte, den fløyen av Trump administrasjonen, bare liksom holde litt på med disse plansjene sine og styre på sånn at, måtte, og dra litt vekk oppmerksomheten fra det de egentlig holder på med, at de har noen andre planer, for jeg vil jo tro at altså, Israel har jo ikke suttet der med type real estate plansjer og planlegget og lager timeshare. Er det sånn at de bare lar de styre litt på?
Ja, det tror jeg virker som en rimelig konklusjon å trekke. Noen, altså Netanyahu for eksempel, han kanskje, jeg vet ikke hvilken grad han har liksom noe sånn stor gameplan. Jeg har ikke, som du vet, kanskje, jeg har trua på at det sitter folk på kontorene sine og liksom plotter ut alle, nå gjør jeg det, og så gjør han det, og så sånn. Men det jeg vet fra å ha studert israelsk historie i mange år, er at de er veldig gode på å wait it out, på å trenere saken. Så de vil kunne, dette spillet som jeg har fått prøvd å liksom skissere nå, det er et spill som Israel er veldig god i. Den her limbo-situasjonen. De kan trenere antallet nødhjelpsbiler som kommer ut, så kaster de ut noen flere internasjonale. De kan selvfølgelig rearrestere masse folk. Det har de anledning til. Mm.
Ja, ref, som du nevnte tidligere, om at ting som har blitt gjort som innrømmelser kan fort reverseres.
Ja, de kan fortsette de militære angrepene. De kan, i teorien, hvis de vil, skru igjen vannkraner og medisinkraner og alt. Og hvis det da er ikke internasjonale pressefolk der, og heller ingen internasjonale humanitære aktører, og folk da dør av blindtarmbetennelse, hjerteinfarkt, nyresvikt, dør de da av krigen? Eller dør de av at de bor på en plass der det ikke finnes, liksom, hvem er som har ansvaret for de dødsfallene der? Og det å liksom trekk tvil over alt det her, hvem har ansvaret, hvem skal ta ansvaret, og det å gjøre situasjonen gradvis verre og verre, det som Israel har gjort de siste ukene, er å åpne den grensepasseringen mot Egypt, som ligger sør på Gaza-stripa, ved Rafah. Og foreløpige rapportene er at der er det at skillig letter og kom ut enn å komme inn. Og hva betyr det? Det betyr at man hva er det? Det er våpenhvile, men er det krig? Eller er det fred? Eller er det fredelig krig? Eller er det krigersk fred? Hva er det vi skal egentlig tenke på det her som? Det er i alle fall en situasjon der det ligger veldig godt til rette for at det kan fortsette å lekke folk ut av Gaza. Folk som ikke orker mer, ikke klarer mer, ikke greier å overleve i de forholdene som er der. Og da vil deler av den israelske regjeringen, som ikke er fornøyd med at det her bare liksom er trenert, men som faktisk har ambisjoner om å reokkupere området, da vil de ha tatt noen steg i den retningen de vil. Så alt dette her er jo enormt store problemstillinger, og på en måte settes hele liksom det humanitære og diplomatiske systemet virkelig liksom på sin mest ultimate test her nå i Gaza, og likevel så snakker vi nesten ikke om det.
Nei, det er helt utrolig. Men hvor går veien videre her da? Altså du snakket om fase 1 som jo var blitt gjennomført.
Mm.
Den opprinnelige våpenhvilen og de fasene som var avtalt der, er det sånn at de ruller og går videre?
Nei, det er jo, eller
er det en slags framdrift der?
Er det det som er helt umulig å skje da, fordi at som litt senere i den pressekonferansen eller den presentasjonen sin så sier, eller om det er litt tidligere i hvert fall Jared sier sånn, det er veldig på fornavnet Jared,
ja.
Jeg har så lyst til å hjelpe deg, Jared. Hør meg. Og bare ta imot et godt råd. Hvor var vi? Hvor vi er på vei?
Jo, om den opprinnelige våpenhvilen, om den faktisk så teknisk sett, om den faktisk ruller videre, og om de neste fasene der.
Ja, så det han sier sånn, og det her skjer dere noe, hvor bra det kunne ha blitt. Han viser frem her plansjene av husene som kan bli så fine, og alle eiendomsutvikler mulighetene som det her området har, hadde bare vært fått folk bare sluttet å krig.
Mm.
Han kan liksom ikke bare komme over det faktum at han har jo laget kjempefine plansjer, og likevel så henger fast folk, folk fast igjen I liksom fase null.
Mm.
Men krig, det passer overhovedet ikke, hvis du skal utvikle masse fete enommer.
Så det minner meg om...
Så det, nei, det, kommer ikke, det beveger seg ikke fremover.
Altså det minner meg om... Altså når jeg ser på Jared Kushner holde tale med plansjene sine, så minner jeg meg litt om, sånn som du ser en del influensere holde på med sånn manifestering. Hvis jeg bare, altså manifestering betyr at du våkner opp på morgenkvisten, og så sier du hva du har lyst til at skal skje.
Ja, sånn, ja.
Mm. Og så bare, hvis du da sier nok ganger til deg selv at du skal liksom, I dag så skal jeg få $1 million,
mm.
så på et eller annet tidspunkt så bender du universet til at du faktisk får $1 million. For du, liksom, hvis ikke du tror på det, så det ingen andre som vil tro på det.
Absolutt noe å si for at du må... Han Jared, stakkars, han får ut noen ting hvis han ikke tror på det selv. Så det jeg med på, at han må liksom holde den pressekonferansen, og de som jobber med det må jo jobbe som om de prøver. De må løse sikkert masse problemer hver eneste dag, det tviler jeg på, for det dukker opp problemer hele tiden I denne type arbeid. Det bare ikke til å komme unna at de prøver å designe et nytt og annerledes system, der det egentlig fantes et fungerende system. Det som mest nytt med det nye at det en håndfull mennesker som skal tjene penger på det
mm.
I stedet for at det skal gjøre mest mulig nytte for flest mulig folk. Det den store forskjellen.
Ja.
Så de demonterer noe for å bygge noe annet som de kan bli personlig riker av.
Og da vi jo litt tilbake til det vi snakket om Matt Carney, Kanadas statsleder, som snakket om den nye verdensorden, og da en må forholde seg pragmatisk til, at dette kanskje det man må bli vant til.
Mm.
Altså plansjene til Jared Kushner og timeshare leiligheter, der det hadde trengtes å vært et FN-system eller et eller annet som kunne vært å bidra. Men dette faktisk aktørene vi må forholde oss til fremover.
Ja, det ser sånn ut.
Ja.
Så spør vi får vel med konklusjonen der at vi får fortsette å gå til kulturen vi da, for å hente mest mulig håp hvis vi skal få liksom litt varme I hjertet og lys I øynene da det halftime show og teater og det som for å lysne sinnet og du skal på tur
jeg skal til Amerika. Jeg må jo sjekke ut den nye verdensordenen og se på I hvert fall noen av aktørene der.
Du vet, jeg litt nervøs for at du skal reise til Amerika.
Hvorfor da? Altså for at vi sitter og snakker om Palestina, så blir jeg stoppet I immigration, eller?
Mest av alt for det der tatueringene dine.
Ja.
Du kommer til å havne I El Salvador, så...
Ja.
Før du vet ordet av det, så du må ta med sånn mikrofon.
Ja, live podcasting.
Sånn at hvis du må... Altså, dere går jo ikke bra.
Nei, for det jo da, når jeg tok de tatueringene på fingrene mine, altså på knoklene her, så sa han tatueren, du sikker på at du vil ha akkurat det der på liksom fingrene
dine? Bra kontrollspørsmål, synes jeg.
For at du... for at han sa, du kom til å spurt om hva som står der resten av livet ditt, for ingen som skjønner hva som står der. Og når du ikke skjønner hva som står på fingrene mine, så kan det jo også være den farligste el salvadorianske gategjengen av de alle.
Ja, det kan det absolutt. Ja. Og du kommer rett inn I God Bless El Salvador og hele Sulamitten fra Bad Bunny her.
Ja.
Det jo ikke noe bedre stemning. Nei, så jeg tenker at du får vi deg hjem derfra. Hel.
Mm-hmm.
Uten at du har vært via et sånn høysikkerhetsfengsel.
Transittland.
Så skal vi være veldig fornøyd.
Ja.
Men ta med mikrofonen da.
Jeg tar med mikrofonen, så skal jeg rapportere litt fra Amerika og se hvordan det går med dette kommunistiske reiret til Zoran Mamdani, om han har klekket ut noen opprørske egg.
Ja, det farer på alle kanter.
Ja.
Nei, men takk for laget.
Takk.
Snakkes neste uke.
Takk for laget, Marte. Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.